Moderné, zdravé a dynamicky sa rozvíjajúce mesto. Takto by mal o 4 roky vyzerať Pezinok. Funkčná mestská doprava, menej aut vďaka južnému obchvatu, ale aj viac zelene. Podpora nájomného bývania, viac miest v zariadeniach pre seniorov, či lepšie športové a kultúrne vyžitie a rozvoj vinohradov a turizmu. Zdá sa vám to povedomé? Áno, tieto sľuby zaznievali v rôznych obmenách v posledných komunálnych voľbách a v podstate sa opakujú dlhodobo. Už pár mesiacov tu máme nového primátora a ten prichádza s podobnými plánmi. Čo sa mu už podarilo urobiť a aké sú jeho ďalšie vízie v tom kratšom, ale aj dlhšom horizonte? Počúvate podcast Život v Pezinku, moje meno je Juraj Jedinák a našim hosťom je primátor Roman Máč. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A vy nie ste rodený Pezinčan, pokiaľ mám správne informácie, pochádzate z Lučenca. Ako ste sa ocitli v tomto regióne a v tomto meste?
Ako 14-ročný som išiel študovať na športové gymnázium do Bratislavy, následne na vysokú školu. A tak ako to počas študentských rokov chodí, stretol som tú svoju lásku, ktorá je zo Šenkvíc. A odvtedy som vlastne medzi Šenkvícami a Pezinkom. V Pezinku žijeme už 31 rokov.
A ešte zostaňme v tej rovine bežného občana. Ano. Z čoho máte v Pezinku radosť, tak ľudský, a naopak, čo vás poriadne štve?
Pezinok je jedno z troch najkrajších miest pre život na Slovensku. Zaslúži si, aby vyzeralo tak, ako má vyzerať perla Malých Karpát, čo ma hnevá, že za posledné roky neboli využité šance tak, ako ich využili okolité mesta a obce, a Pezinok stagnuje.
4 roky ste boli poslancom, potom ste sa rozhodli kandidovať na primátora. Čo bola tá motivácia?
I keď poslanecká práca je zodpovedná práca, myslím si, že vo výkonnej funkcii primátora dokážem to pre mesto urobiť viacej a dostať vlastne mesto tam, kde si myslím, že by po určitom období malo byť.
Takže poďme k tomu primátorovaniu. Keď ste prebrali úrad, bol v nejakom stave. Najskôr povedzme, čo dobré ste našli po predchodcovi alebo po predchodcoch?
Keď sme prišli na úrad 30. novembra, tak sme zistili, že úrad je zatvorený. Zatvorené boli chodby, zatvorené boli kancelárie. A kolegovia na úrade medzi sebou navzájom nekomunikovali, tak ako prvý krok sme urobili, že sa tieto kancelárie a tieto chodby otvorili a zároveň sme sprístupnili úrad pre občanov Pezinka. A myslím si, že to bol prvý krok a hneď prvé stretnutie so všetkými kolegami priamo 30. novembra v zasadačke mestského úradu bol pre mňa veľmi napínavý, lebo ako sme išli po chodbe, tak bolo zhromaždených zhruba 120 ľudí, ale nepočuli ste ani hlások. Čiže mali rešpekt, respektíve strach z toho, ako sa nové vedenie k ním zachová. A hneď im bolo oznámené, že nebudeme robiť rozdiel medzi vedením mesta a kolegami na úrade, že oni nie sú zamestnanci, že oni sú kolegovia. Nech je primátor akokoľvek dobrý, ak nemá fungujúci mestský úrad a kolegov, ktorí majú kopec dobrých nápadov, ktoré dokážu realizovať, to mesto určite ďalej neposunieme.
Dobre, to neznelo až tak pozitívne, ale mali ste to v tých krokoch prvých, ktoré ste chceli zrealizovať. Ale vráťme sa k tej mojej otázke. Či ste našli aj niečo pozitívne po predchodcovi? A tam môže byť otáznik.
Áno, našiel som erb mesta Pezinok, ktorý bol v pivnici a ktorý som si dal do kancelárie. To ma veľmi potešilo, že sa vôbec našiel. Nebol som nadšený tým, v akom stave bol úrad prevzaný. My sme až v decembri zistili relevantné fakty o tom, ako mesto stojí ekonomicky, ako stojí personálne. Bol som veľmi prekvapený, že ľuďom, ktorí odchádzali s ním na miestnú časť Nové mesto, bolo vyplatených 45 000 bez poistného na odmenách. Zároveň hneď 1. decembra nastupovali pod vedením bývalého primátora už ako prednostu na Novom meste. To sú veci, ktoré si nemyslím, že sú v súlade so správaním sa, správnym nakladaním s finančnými prostriedkami mesta a práve preto som sa rozhodol tieto odmeny nevyplatiť.
Toto ste zistili, ako dávali ste robiť nejaký finančný alebo personálny audit, ako to zvyknú robiť noví primátori, keď prichádzajú, alebo akým spôsobom ste prišli na tieto čísla?
Hneď odmeny boli, mali splatnosť už v okamihu, keď ja som prevzal funkciu, čiže odmietol som podpísať prevodné príkazy. Samozrejme, personálny audit sme začali ako procesný audit nastavenia jednotlivých krokov na úrade. Ten prebieha ešte aj do dnešného dňa. Takisto prebieha aj ekonomický audit a práve budúci týždeň budeme riešiť následné kroky, ktoré budeme musieť prijať z výsledkov ekonomického auditu.
A nejaké predbežné veci z toho už aspoň tušíte, alebo nie?
Tuším a nie som potešený, ale v pravý čas sa to obyvatelia dozvedia, lebo si myslím, že v tomto okamihu by bolo ešte predbežné, keby som o nich informoval.
Čiže zatiaľ nepoviete?
Zatiaľ nie.
Počúvate podcast Život v Pezinku. Naším hosťom je primátor Roman Máč. Hneď druhý z tých 12 krokov, ktoré ste si dali ako cieľ, je zavedenie funkčnej MHD. Takže je to to, čo už uvidíme aj nejakým spôsobom v tomto roku v rámci zmien v meste?
No ja verím, že áno, lebo do tejto práce sme sa pustili s viceprimátorkami už v decembri. Začali sme nastavovať systém tak, aby tá MHD bola funkčnejšia, ako je v súčasnosti. To znamená, aby sme mali viacej spojov, aby tie spoje zachádzali aj do území, kde to ešte do dnešného dňa nebolo. Pardon. Máme rozdebatovanú spoluprácu so starostom Limbachu, ktorému, ak sa podarí nájsť finančné prostriedky, tak niektoré spoje by zachádzali až do obce Limbach a vracali by sa späť ku Kauflandu, ale to je zatiaľ iba 50-50, ale čo sa týka samotnej MHD a jej funkčnosti, máme verejným obstarávaním získaného obstarávateľa, ktorý vo veľmi krátkej dobe dá von verejné obstarávanie na mestskú hromadnú dopravu. Predpokladám, že do 3 mesiacov by sme mohli mať predbežné výsledky. Samozrejme, nikto nikdy netuší, ako verejné obstarávania pôjdu, ale tie kroky, ktoré sme slúbili, že budem plniť, sme naplnili v prvých 2 mesiacoch a dúfam, že občania výsledky uvidia čo najskôr.
A ako to má vyzerať, ten systém? Viete ho popísať možno podrobnejšie? Majú to byť veľké autobusy, malé autobusy? Alebo ako to má vyzerať? Lebo bežný občan, ja neviem, idem ráno pešo na stanicu, večer idem z práce, niekedy idem neskoro, nemám autobus, musím ísť taxikom, taxikári sa tešia, že super, odkedy sa zmenil dopravca v kraji, tak máme raj. Čiže môžu ľudia čakať, že toto sa nejakým spôsobom zásadne zmení a že sa dostanú, ja neviem, aj zo severu k Tesku a tak ďalej?
Toto je práve dôležité, aby si občania uvedomili, že my tu máme 2 druhy dopravy. Jedna je medzimestská doprava, ktorú má v gestii a financujú Bratislavský samosprávny kraj a zároveň ju organizuje Bratislavská integrovaná doprava a zároveň mestská hromadná doprava, ktorú bude mať podpatrená to mesto. Doteraz boli prevádzkované MHD bola Slovaklinesom a bitka bola organizovaná spoločnosťou Arriva ju prevádzkovala. Nám sa podarilo dohodnúť s Bratislavskou integrovanou dopravou, že kohokoľvek vyberieme ako prevádzkovateľa MHD v Pezinku, Bratislavská integrovaná doprava nás zoberie do svojho systému. Čiže, ak si človek kúpi pri Pienelovej nemocnici lístok, bude môcť s ním ísť až do Bratislavy, čo doteraz nebolo. Keďže Slovaklines na území mesta prevádzkoval hromadnú dopravu bez cestovných lístkov, nemáme zistené žiadne štatistické údaje, v ktorom čase koľko ľudí chodí. Vieme však zo skúsenosti ľudí, ktoré časy boli nedostatočné, cez víkendy, ako nechodili autobusy a kam nechodili vôbec. Preto sme už od decembra začali nastavovať systém tak, aby sa začalo zachádzať aj do oblasti, kam sa nezachádzalo, aby sme zintenzívnili časy, keď tie autobusy budú chodiť, aby sme ich nastavili práve do času, keď sú najviac využívané, aby sa dostali k vlakom. No a či už to bude kombinácia veľkých alebo malých autobusov, to je vlastne na technickom riešení toho prepravcu, ktorý jasne dostane zadanie, čo potrebujeme urobiť. Je pravda, možno prvé 3-4 mesiace sa budeme trápiť, kým zistíme presne štatistické údaje podľa lístkov, ako to má vyzerať, ale ten systém sa bude vyvíjať, len dôležité je to, aby ten prepravca, ktorý to vyhrá, aby vedel, čo od neho mesto požaduje.
Bude sa to týkať povedzme aj predplatných, ja neviem, kariet, mesačných lístkov a tak ďalej a povedzme aj v kombinácii s vlakom?
V prípade, ak budeme v Bratislavskej integrovanej doprave a tá zmluva bude podpísaná, áno.
Fajn. Chcete aktívne podporovať výstavbu južného obchvatu, ale rovno si môžeme povedať, že tam musí konať skôr kraj, takže aký by bol váš vklad?
Náš vklad. Dnes som sa dozvedel práve, že mesto Svätý Jur podalo námietku na ministerstvo životného prostredia, aby bol južný obchvat posudzovaný ako jeden celok, čo nie je dobrá správa pre región, lebo v prípade, ak by sa to riešilo takýmto spôsobom a nie po etapách, ako presadzuje BSK, tak by sme stratili ďalšie 4, možno 6 rokov. Čiže budeme robiť všetko preto, aby sme zdôvodnili potrebu posudzovania jednotlivých úsekov. A tak, ako bolo povedané na poslednom stretnutí primátorov a starostov Malokarpatského regiónu s predstaviteľmi BSK, mojou úlohou a prioritou bude spoločne so zastupiteľstvom urobiť všetky kroky na to, aby sme pomohli BSK vysporiadať vlastnícke vzťahy v našom úseku, aby sme tie práce zrýchli. Stratili sme 4 roky, ak budeme aktívni, vieme to dobehnúť, ale musíme svoju robotu urobiť. A hlavne, nesmie sa posudzovať celý úsek od Jura až po Dubovu ako jeden úsek.
Hovoríte, že stratíme 4 až 6 rokov, ale všetky informácie, ktoré som ja doteraz o tom čítal, hovorili, že skôr ako 2030 možno nie je reálne, že by to mohlo byť nejakým spôsobom zrealizované. Takže aký je ten horizont, ako ho vidíte vy aj z tej komunikácie s krajom?
Toto je pravda. Toto ste povedali. Pravda, do 2030-2032 to zrealizované nebude. Ide o veľmi dlhý úsek. Ide sa robiť na niekoľko etap. Ale my už tie etapy, ktoré teraz sú, vieme predschvaľovať v zjednodušených konaniach tak, aby Modrá už má všetko pripravené a ide sa realizovať priamo výstavba. Výstavba ako taká musí byť oddelená od toho, čo je overovanie vplyvu na životné prostredie. Ak toto nedokážeme sklebiť, tak my stratíme bez výstavby tie roky.
A ľudí v Pezinku by možno zaujímalo, či bude severný obchvat a kedy. Takže povedzte, či ho vôbec vy ako primátor podporujete.
Čo sa týka severného obchvatu, je to predĺženie okružnej ulice, ktorá ide od Lidla a mala by ísť cez záhradkárske osady a vychádzať pri dvoch základných školách na Kupeckej ulici. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že veľké percento aut z tých 23 až 27 tisíc si to bude touto cestou skracovať, myslím si, že dobrú službu obyvateľom sídliska severne spravíme.
Ako teda ale riešiť situáciu tých ľudí, ktorí bývajú na tých frekventovaných cestách ako SNPčka napríklad?
No, presne toto sme začali riešiť už s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý je vlastníkom cesty 2/502. V prvom rade budeme musieť nastaviť svetelnú signalizáciu na Drevárskej ulici, na križovatke Drevárska. Potom budeme musieť zväčšiť kruhové objazdy, aby ich príchodnosť bola plynulejšia a tým umožniť využívanie 502 ako hlavnej komunikácie, ktorá by mala privádzať a odvádzať auta z Pezinka. Na tomto pracujeme a toto je momentálne jediné možné riešenie, ako tým uliciam pomôcť.
Čiže na tých ostatných uliciach urobíte všetko preto, aby ste vodičom a autám čo najviac znepríjemnili život?
To
urobil, tam nejaké retardéry alebo niečo také?
Mnohé technické obmedzenia nás však budú čakať v septembri, keď príde do platnosti zákaz parkovania na chodníkoch a mnohé ulice budú musieť byť zmenené na jednosmerné, tak aby sme túto právnu normu dodržali.
Fajn. Možno v akom časovom horizonte tieto zmeny prídu?
No, projektovú dokumentáciu pripravujeme teraz. Budúci rok by to mohlo ísť do rozpočtu BSK, čiže najskôr na leto budúceho roka by tieto problémy šťastie mali byť vyriešené.
Poďme teraz možno zase trošku všeobecnejšie, aby sme to posunuli ďalej, aby ľudia, ktorí počúvajú v Pezinku podcast,
áno,
vedeli, aké máte plány v tom prvom roku, takže skrátke to skúste zaramcovať, čo by po prvom roku vášho primátorovania malo byť jasné.
Čo by mal mať Pezinok pripravené v priebehu roka? No, v prvom rade projektovú dokumentáciu na to, aby sme vedeli rozšíriť kapacity materských škôl, pripraviť rekonštrukciu športových zariadení, rozšírenie kapacít sociálnej starostlivosti a nachystať to tak, aby v ďalšom roku sme vedeli pristúpiť k získavaniu financií a k realizácii.
Aké sú tie najväčšie priority na celé 4 roky vášho volebného obdobia?
Ja by som tie priority rozdelil do dvoch skupín. Prvé sú na 4 roky volebného obdobia a ostatné sú na to ďalšie obdobie, tá dlhodobá vízia rozvoja Pezinka, ktorú už či budem robiť alebo niekto iný, v tomto okamihu nie je podstatné. V prvom roku budeme musieť pripraviť projekty na to, aby sme dokázali čerpať prostriedky, ktoré sú alokované v Bratislavskom samosprávnom kraji práve na zlepšenie infraštruktúry mesta. Následne tá realizácia bude prebiehať v 3. a 4. roku, možno presiahne aj ďalšie obdobie. No a samozrejme tie väčšie vízie sú zastabilizovanie verejného priestoru, či už urbanizovaného alebo okolitej krajiny a vinohradov tak, aby mesto Pezinok malo zachovaný svoj historický rast, svoje tradície a zároveň, aby sme mu dokázali umožniť zdravý rozvoj. Je veľmi jednoduché dnes z Pezinka urobiť mesto, ktoré má 80 000 obyvateľov. To sa v žiadnom prípade stať nemôže. Musíme ísť veľmi rozumne odstraňovať investičný dlh a vlastne nechať rozhodnutie, čo s mestom urobí tá generácia našich detí, nie my.
A vy ste v rámci tých 12 vašich priorít komunikovali aj oblasť životného prostredia, ano. Tak to nazvíme, alebo aj zdravého prostredia v meste. Každý primátor sa v poslednej dobe snaží komunikovať, že budeme vysádzať stromy, zeleň, a aby bolo menej tepla. Ale asi by ste mohli povedať konkrétne, aby to nevyzeralo tak, ako vidíme, že na niektorých bytovkách sú nápisy, že keď stromy sa rúbu, občania pláču a podobne.
Áno, uvedomí si jednu vec. Minulé leto bolo najteplejšie, ktoré sme možno prežili. Podľa slov odborníkov, minulé leto bude to najchladnejšie, ktoré prídu. Ak sa na toto nepripravíme, nebudeme mať šancu udržať akýkoľvek rozvoj, a to nie len mesta, vo všeobecnosti. A dlhé roky spolupracujem s Martinom Kovačom, ktorý je štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva práve na adaptačných opatreniach, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej krajiny. Dnes pozícia Slovenska smeruje k tomu, aby sme tie adaptačné opatrenia dostali aj do urbanizovaných častí miest. Akurát keď som prichádzal sem na tento podcast, tak som prichádzal z rokovania s podpredsedom vlády pánom Holím, kde spoločne s ministerstvom pôdohospodárstva nastavujú systém, ako začať uplatňovať adaptačné opatrenia v urbanizovanej krajine i v poľnohospodárskej. Ten systém by mal byť v legislatívnom procese v najkračom čase. Ak sa ten systém nastaví, vieme spustiť adaptačné opatrenia, či už v okolitej krajine vinohradoch, ale takisto aj v meste. Stromy, vodozádržné opatrenia, polopriepustné povrchy chodníkov a ciest. Udržať vodu a tieň v meste tak, aby sa to mesto neoteplovalo, naopak, aby sme ho dochádzali prirodzeným spôsobom ochladiť. A tým dokážeme vlastne vytvoriť aj verejný priestor, ktorý bude príjemný pre obyvateľov a dobre sa v ňom budú cítiť.
Viete povedať aj nejaké konkrétne veľké plochy, ktoré by mohli zmiznúť odtiaľ asfalty a nahradiť to, povedzme, park, tráva, stromy?
Toto všetko záleží od rozsahu financií, ktoré sa mestu podarí získať, a práve preto veľmi intenzívne sa snažíme získať čo možno najviac informácií o pripravovaných adaptačných opatreniach. Minulý týždeň v piatok sa na Mestskom úrade v Pezinku uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi ministerstva pôdohospodárstva za účasti primátora mesta Modra, pána Petrakoviča, s tým, že sme ponúkli územie, spoločné katastrálne územie jedno i druhého mesta vo výmere zhruba 12 000 hektárov na to, aby sme urobili pilotný projekt v našich dvoch mestách. Čiže uchopili sme to, budeme sa snažiť, aby sme boli prví, a dúfam, že pre obyvateľov to prinesie to, čo od toho očakávame.
Súčasťou tejto témy sú aj odpady. A ľudia by asi chceli mať nejakú motiváciu. Teraz dostali predpis, v mojom prípade zhruba 10-eurové navýšenie.
Áno.
Separujem, susedia prídu na hádžu.
Mm-hmm.
Ja prídem, roztriedím a platím rovnako.
Áno.
Čo s tým? Bude nejaká motivačná záležitosť pre ľudí, aby separovali?
Toto je problém, väčší problém nie len na miest, ale aj obcí. Veľmi dôležité je tu uvedomiť si jednu vec, že Mesto sa skladá z dvoch zložiek, ktoré produkujú odpad. Sídliska a rodinné domy. Pri rodinných domoch už dnes dokážeme zabezpečiť to, aby poctivo separovaný tvorca odpadu bol odmeňovaný. Pri bytových domoch je to veľmi ťažké nastaviť a zatiaľ sa s tým nikto nevysporiadal. To, čo vám prišlo, to zvýšenie, to nie je zvýšenie, ktoré my by sme vedeli využiť do budúcna. To zvýšenie je za to, ako bol vytvorený odpad v minulosti, avšak mesto, ak by neurobilo to zvýšenie tých zhruba tých 10 eur na jednu osobu, muselo by doplatiť z vlastného rozpočtu a pravdepodobne z rezervného fondu práve sumu za minulé roky. Čiže ten systém a predchádzajúce vedenie nebolo ochotné nastaviť na nulu. My sme to urobili a bol to, ja si to uvedomím, že to bol náš prvý krok a ten krok mohli občania vnímať ako negatívnu skúsenosť, ale nič iné nám neostávalo. My sme buď takto platiť za odpad má ten, kto ho vyprodukuje. V prípade, ak sme to neurobili, by sme to mohli zaplatiť z mestských peňazí, ale tým pádom by ste to zaplatili zase vy všetci. A teraz začíname komunikovať so všetkými spoločnosťami, ktoré sa venujú problematike odpadu na území mesta, aby sme toto riešili. Máme ich niekoľko a musím povedať a pochváliť ich, že majú veľmi pozitívny prístup k hľadaniu riešenia. Či je to, nebudem menovať spoločnosti, ale každá z tých spoločností prišla s návrhom riešenia. Áno, smerujeme k tomu, aby množstvený zber a separácia boli motivujúcim faktorom v budúcom období. Tá cesta nebude krátka, ale už hneď v januári sme tieto kroky začali hľadať a myslím si, že v priebehu tohto roka by sme ich mohli čiastkové riešenie aj nájsť.
Môžete aspoň naznačiť, aké návrhy toho riešenia padali?
V prvom rade je dôležité, aby občan mal kam dať veľkoobjemový odpad, keďže z rôznych legislatívnych prekážok nedokážeme otvoriť zberný dvor v lokalite, kde ho vybralo bývalé vedenie. Urobili sme zber veľkoobjemového odpadu a raz za mesiac na zbernom mieste na Fajgalskej. Od augusta pripravujeme zberný dvor práve v spolupráci s niekoľkými týmito spoločnosťami, kde by mali byť zvýhodnení cenovo občania mesta Pezinok. A zároveň pripravujeme kroky aj na to a hľadáme možnosti, ako zaviesť možnosť zníženia zníženia toho, že niekto bude pri tomto procese podvádzať. My musíme hlavne eliminovať tých, ktorí si tie pravidlá, ktorí sa s tým pravidlám nestotožnili, ktorí sa ich snažia obchádzať a potom sa nám stáva to, že tak, ako vy separujete, nájde sa niekto, kto je benevolentný k týmto pravidlám a pokazí tú to percento separovateľnosti celého mesta.
Poďme aj na ďalšiu tému. Pezinok je mestom vinohradov, kultúry, športu. Ako bude mesto podporovať rozvoj a propagáciu v týchto oblastiach? Čo chcete v tomto smeru urobiť?
Áno, Pezinok bol mestom športu, kultúry a ja dúfam, že aj bude. A takisto, čo sa týka samozrejme aj vinohradov. Na to, aby sme tieto oblasti dokázali prefinancovať, nebude stačiť rozpočet mesta. V každom prípade bude musieť hľadať externé zdroje. Začali sme komunikovať s jednotlivými športovými zväzmi, s asociáciami, s federáciami, čo sa týka športových klubov, so Slovenským olympijským výborom a športovým výborom, čo sa týka kultúry. Spoluobčania si určite spomínajú na týždeň Českého divadla, ktorý bol v meste Pezinok. Ten bol veľmi intenzívne podporovaný súkromným sektorom a ja som hneď od začiatku hovoril, že podnikateľ nie je nepriateľ, podnikateľ je ten, ktorý tie voľné zdroje, ak bude správne motivovaný, vyjedať na rozvoj kultúry, športu, sociálnych vecí i ochrany životného prostredia. Čiže komunikujeme s odborovými združeniami, so súkromným sektorom na to, ako nájsť prostriedky, ktorým by sme vedeli spríjemniť život v Pezinku. Pripravujeme pre občanov dve malé prekvapenia, ktoré budú platené tiež zo súkromných peňazí. Nepoviem ich, ale uvidia ich hneď na jar a budem veľmi potešený. A čo sa týka ešte mesta Pezinok, v čom bude výnimočný? V priebehu mesiaca marec sa spustí aplikácia, ktorú ešte v Európe nikto nemá a ktorá občanom Pezinka spríjemní život.
Vieme povedať viac k tomuto?
Stačí, keď si človek nájde, čo bolo spustené 1. januára tohto roka v New Yorku. Stojí za tým mladý startup zo Slovenska a nám sa podarilo nadviazať s nimi spoluprácu a v priebehu marec budeme mať ako prvý v Európe spustenú túto aplikáciu i pre naše mesta.
tak potom si ju nainštalujeme a vyskúšame, keď budeme vedieť viac. Akým spôsobom chcete zapojiť do rozhodovania samotných Pezinčanov a prípadne aj akým spôsobom ich chcete informovať?
Pezinok má veľké bohatstvo v ľuďoch, ktorí tu žijú. Sú to odborníci z rôznych oblastí. Za posledné 2 mesiace som sa stretol s mnohými Pezinčanmi, ktorí sú významní predstavitelia umeleckých inštitúcií, ministerstiev, športových klubov, prezidenti športových zväzov. A týchto ľudí by bolo veľká škoda nevyužiť pre Pezinok, ale takisto aj občanov, ktorí sú vo svojej práci dobrí. Akurát prebieha príprava výberu členov komisie mestského zastupiteľstva a ja som veľmi rád, že sa mnoho občanov prihlásilo. Je to dôležitá väzba mestského zastupiteľstva, je to poradný orgán mestského zastupiteľstva na odbornú verejnosť. Títo ľudia nám vedia poradiť, akým spôsobom sa pozerať na problém a ako ten problém riešiť. Čiže prvé zapojenie. Ďalšie zapojenie bude cez rôzne participatívne akcie, ktoré mesto bude vytvárať. A čo sa týka verejnosti a jej informovanosti o nastavení nového komunikačného systému, ktorý bude informovať o živote v meste, nie o vedení mesta, ktorý bude informovať o úspechoch našich detí, ktoré bude informovať o tom, čo sa podarilo jednotlivým občanom, či už v civilnom alebo v pracovnom živote. A zároveň nám bude popisovať aj ľudí, ktorých si možno na ulici ani nevšímame, ale ktorí v meste Pezinok vytvárajú to, čo každý deň využívame. Ja to nazvem neznámi hrdinovia všetných dní, ktorých tu skutočne máme. Či sú to ľudia, ktorí sa nám starajú o poriadok v meste, alebo sú to kolegovia na úrade, ktorí manažujú rôzne činnosti, ktoré obyvateľom spríjemňujú a uľahčujú život. Proste tí bezmenní, o ktorých dnes nevieme. O tom by mala byť informovanosť Pezinčanovi v televízii, v ďalších kanáloch, ktorých mesto bude informovať a vlastne takto priblížiť každodenný život Pezinka Pezinčanom.
Veľmi populárne sú aj ankety medzi občanmi. Budete robiť aj takéto niečo?
Áno, budeme sa snažiť. Prosil som bývalé vedenie, aby web, ktorý teraz je a ktorý používa mesto, nebol spustený predtým, ako tam nebude naplnený obsah toho webu. I napriek tomu 4 dní pred prevzatím úradu sa stalo, že ten web bol zverejnený. Teraz sa snažíme zjednodušiť ho a prispôsobiť ho potrebám Pezinka. Áno, ankety budú tiež súčasťou toho, ako sa bude môcť občan zapojiť do bežného života v Pezinku.
Sme na konci druhého podcastu Život v Pezinku. Naším hosťom bol primátor Roman Máč. Ďakujeme, že ste prišli.
Srdečne ďakujem za pozvanie.
Viac informácií o podcaste nájdete na sociálnych sieťach aj na zivotvpk@pkpodcast.sk. Nahrávali sme štúdiu PK Podcast. Ak si aj vy chcete natočiť svoj podcast, píšte na info@pkpodcast.sk. V tretej časti nášho podcastu vám ponúkneme praktickú tému. Dozviete sa všetko potrebné o zápisoch do základných škôl. Teší sa na vás Juraj Jedinák. Do počutia.